17:30.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Što se tiče prijema, napredni muzičari bili su iskreno oduševljeni ili sam mislio da je tako. Uveren sam da se sviđala Ravelu, ali sam isto tako uveren da se nije sviđala Debussyu, jer s njegove strane nisam ništa o njoj čuo. Dobro se toga sećam jer sam očekivao da će me ispitivati o velikoj razlici između muzike prvog i ostalih činova. I mada sam znao da mu se sviđa Mussorgskijevsko-Debussyjevski početak, verovatno bi rekao, mladiću, ja to radim bolje. Poštovani slušaoci, ove reči Igora Stravinskog odnose se na njegovu operu Slavoj, koja će ispuniti današnji autogram. Moje ime je Gorica Pilipović. I već iz ovih njegovih reči moguće je razumeti nekoliko stvari. Uspeh na premijeri Slavuja, njegov istorijsko-stilski kontekst prve godine 20. veka i crte impresionizma, te problem koji postoji između prvog i druga dva čina u smislu jedinstva muzičkog jezika. Stravinski je naime počeo da komponuje operu 1908. nedugo pre smrti svog učitelja Nikolaja Rimskog-Korsakova, iz čijeg je kruga možda i došla ideja o libretu na osnovu bajke Hansa Christiana Andersena. Ali Stravinski je otišao i dalje od libreta, nastavivši u prvom činu muzičku i dramatičku nit koju je Rimski ustanovio svojim posljednjim fantastičnim operama sa kulminacijom u Zlatnom petliću. Pa i pojava ribara kod Stravinskog analogno je prologu astrologa u posljednjoj operi Rimskog, dok je analogija između čudesnih ptica očigledna. Umereni racionalni impresionizam također je tekovina sanktpeterburške muzičke scene prvih godina 20. veka. A onda se dogodio prelom, kada je tokom 1909. godine Stravinski počeo da prima poručbine od Sergeja Đagiljeva, velikog impresarija čuvenog ruskog baleta. Ne zna se ko će u ovom dvojcu jedan drugog više proslaviti, Stravinski je ostavio po strani svoju operu da bi se opsednut baletskom muzikom potpuno ohladio prema operskom žanru uopšte. Kada se posle 5 godina vratio Slavuju zbog primamljive ponude koju nije mogao odbiti, shvatio je da je sa Petruškom i posvećenjem proleća prešao stilski Rubikon i da se nije mogao vratiti prefinjenom impresionizmu prvog čina. Uspeo je da prevaziđe stilsku nekoherentnost posluživši se promenom ambijenta u drugom i trećem činu. Lepoti prirode sa početka opere suprotstavio je blještavilo i luksuz kineskog dvora, odnosno bogatstvu iz nijansiranog mešanja zvučnih boja, pentatonsku lestvicu, rezak harmonski jezik i orkestraciju punu jarkih kontrasta. Sada nalazim da prvi čin ima najmanje operski karakter, objasnio je svojevremeno sam Stravinski. Uprkos očiglednim debisizmima, vokalizama a la Lakme i melodijama nalik na Čajkovskog koje su preslatke i previše dopadljive čak i za ono vreme. Ostali činovi su neka vrsta operskog baleta, muzički stil posljednjih činova, prekomerne sekunde, paralelni intervali, pentatonske melodije, orkestarski efekti, tremola, sordinirani limeni duvački instrumenti, sve to mogu da pripišem samo velikim teškoćama sa kojima sam se suočio vrativši se operi posle 5 godina, a naročito posle posvećenja proleća. Ovaj majstor baleta jednostavno nije mogao da izbegne priliku koja se pružala u scenama svečanih dvorskih procesija u veličanstvenom dekoru. Pa i dogodilo se da operu ipak izvede Đagiljev sa svojom trupom, pošto je Slobodno pozorište iz Moskve koje je naručilo završetak Slavuja propalo. Da još jednom citiramo Stravinskog. Đagiljev je oduvek želeo da postavi operu onako kako je postavio Slavuja, kao operu balet gde igrači mimikom izvode pevane uloge, dok su pevači smešteni u orkestarskom prostoru, van vidokruga publike. Premijera nije uspjela samo zato što nije izazvala skandal. Muzički i vizuelno izvođenje je bilo izvrsno. Pierre Monte je dirigovao vešto. Pevači, naročito Smrt i Slavoj, bili su dobri. A scenski, zahvaljujući Aleksandru Benoa, koji je bio kostimograf i scenograf, to je bilo najlepše od svih mojih dela iz ranog Đagiljevljevog razdoblja. Bilo je to dakle u Pariskoj operi maja 1914. Slavoj, muzička bajka, zapravo je minijaturna opera kojoj je uvek potrebno naći par za celovečernje prikazivanje. Priča kojoj se Stravinski navodno obratio iz čiste nostalgije za detinjstvom govori o Slavuju čija je pesma tako čudesna da ga carski dvorani pozivaju da peva pred carem. On nevoljno pristaje jer najviše voli da peva u svojoj šumi, a za nagradu ne traži ništa sem suza ganutih slušalaca. I dobija ih posle svoje prelepe pesme u carskoj palati, ali kada dođu japanski izaslanici koji donose mehaničkog Slavuja, neprimetno se povlači. Kad car shvati da pravi Slavoj više nije tu, u svom besu naređuje da bude prognan iz carstva. U posljednjem činu Smrt dolazi po cara, ali pojavljuje se i Slavoj da ga spasi. Sa svakom od tri strofe svoje pesme uzima od Smrti tri carska obeležja i, odigravši svoju ulogu, odlazi ponovo ne želeći nikakvu nagradu osim suza. Ucveljeni dvorani dolaze očekujući da će zateći mrtvog cara, ali on im veselo poželi dobro jutro. Opera se zaokružava ribarevim pozivom Slavuju da otpeva svoju jutarnju pesmu. Slušat ćemo sada operu Slavoj Igora Stravinskog u tumačenju koju su ostvarili u ulozi ribara tenor Loren Driscoll, a kao Slavoj sopran Rery Grist. Tu su i ostali solisti, hor i orkestar operskog društva iz Vašingtona, a diriguje lično autor Igor Stravinski.
Thank you. fan suda idu tiel moji. Thank you.
жалую ему на шею туплю золотую.
Thank you. Yeah.
Bila je ovo opera Slavoj Igora Stravinskog. U glavnim ulogama su bili Loren Driscoll tenor kao Ribar i Rery Grist sopran kao Slavoj. Bili su tu i ostali solisti, hor i orkestar operskog društva iz Vašingtona, a dirigovao je Igor Stravinski. Poštovani slušaoci, do završetka emisije Autogram čućemo i svitu broj 2 za mali orkestar istog autora. Thank you. Članovi orkestra CBC pod upravom Igora Stravinskog odsvirali su njegovu malu svitu za orkestar broj 2. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Autogram u kojoj smo danas slušali operu Slavu iz Stravinskog. Emisiju su pripremili tonmajstor Goran Ivković i urednica i voditeljka Gorica Pilipović.